говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі передача «Вечірня Свобода». У студії я, Юлія Жмакіна. Сьогодні ми будемо говорити про соціальну прірву, яка, на думку експертів, глибше між бідними і багатими. Я думаю, що не лише на думку експертів. І, шановні слухачі, 490-2905 – це телефон для вас, прямого ефіру. Ви можете висловлювати свою точку зору і ставити запитання сьогоднішнім нашим гостям, надзвичайно цікавим панянкам. Це Ксенія Ляпіна, народний депутат, наша Україна, народна самооборона. Доброго вечора, пані Ксенія. І я дуже рада вітати, у мене вперше на ефірі, пані Елла Лібанова, це директор Інституту демографії і соціальних досліджень.
Доброго. Національної академії наук.
Національної академії наук. Дискутувати ми будемо відразу після найсвіжішої порції новин з України і світу. І ними з нами поділиться моя колега Людмила Ванник. Доброго вечора, Людмила.
Вітаю, Юлія, вітаю гостей у Києві і слухачів «Вечірньої свободи». Коротко про головне. СБУ виступає проти проведення військового параду Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Експерти України та ЄС працюють над удосконаленням механізму отримання українцями шенгенських віз за спрощеною процедурою. Президент Росії Медведєв вніс кандидатуру Владимира Путіна для затвердження на посаді прем'єр-міністра. СБУ виступає проти проведення військового параду Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Як заявила речниця Служби безпеки Марина Остапенко, останній випадок з ракетою довів, що гратися з військовою технікою небезпечно, особливо в місцях, де проживає велика кількість громадян. В українському МЗС вважають, що святкування 225-ї річниці Чорноморського флоту Росії має проходити на об'єктах флоту. Постанову про висунення звинувачень Василеві Цушку скасували. Як заявив генеральний прокурор Олександр Медведько, це зробили через порушення процедури ухвалення цього документа.
У зв'язку з тим, що домовленість з Цушком була, але він в той день, коли приїхав слідчий, поїхав, але в той же час була передана постанова про притягнення його в якості звинуваченого, на якій були підписи Цушка та його адвоката, я прийняв рішення про відміну цієї постанови, тому що певною мірою порушена процедура, передбачена Кримінально-процесуальним кодексом.
Минулого місяця заступник генпрокурора Ренат Кузьмін повідомив, що Василеві Цушку висунули звинувачення про перевищення влади і втручання в діяльність співробітників правоохоронних органів у справі про захоплення Генпрокуратури. Проте згодом адвокати екс-міністра внутрішніх справ заявили, що Цушко залишається свідком у цій справі. Експерти України та ЄС працюють над удосконаленням механізму отримання українцями шенгенських віз за спрощеною процедурою. Як заявив заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв, найближчим часом недоліки ліквідують. Україна також продовжує переговори зі Словаччиною щодо підписання угоди про малий прикордонний рух, зазначив Костянтин Єлисеєв.
Зараз, ви знаєте, ми в процесі підписання низки угод з сусідніми країнами про так званий місцевий прикордонний рух. Ближчим часом, вже, можливо, в травні підпишемо аналогічну угоду з Словаччиною. Ближчими тижнями ми починаємо переговорний процес з Румунією. Таким чином, по всій протяжності нашого кордону з сусідніми країнами-членами ЄС у нас буде укладені угоди про місцевий прикордонний рух, який значно полегшить перетин кордону мешканцями прикордонних регіонів.
Угода про спрощений візовий режим між Україною та ЄС почала діяти з 1 січня цього року. Договори про малий прикордонний рух Україна підписала з Угорщиною та Польщею.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Росії Дмитрій Медведєв вніс кандидатуру Владимира Путіна для затвердження на посаді прем'єра. Очікують, що Нижня палата російського парламенту, Державна Дума, розгляне це питання вже завтра. Сьогодні ж екс-президент проводить зустрічі з лідерами усіх парламентських фракцій. Сполучені Штати обвинуватили Грузію в нагнітанні напруги у відносинах із Росією, у відносинах з Грузією. Білий Дім заявив, що дії Росії в ситуації довкола самопроголошеної Республіки Абхазії можна назвати провокаційними. Представник Білого Дому Дана Періно зазначила. Зв'язавшись з російськими та грузинськими представниками влади на найвищому рівні, США твердо висловили підтримку територіальної цілісності Грузії і наполегливо закликали Росію переглянути ухвалені нею рішення. Ми також закликали владу Грузії утриматися від будь-яких військових заходів і вирішувати проблему сепаратизму лише політичним шляхом. Сказала представник Білого Дому. І ще одна коротка вістка. 5000 правоохоронців стежитимуть за порядком під час матчу «Динамо-Шахтар» у Харкові. Сьогоднішньому переможцеві фіналу Кубка України з футболу президент Ющенко, який прибув до Харкова, вручить Кубок України. Юлія, ти вболіваєш за якусь з цих команд?
Глибоко теоретично, Людмила. Іноді захоплююсь футболом, але ближче такі види спорту, як теніс, індивідуальні, а не масові. Дуже дякую. Це новини від Людмили Ванника. Ми рушаємо до болючої теми, до соціальної прірви, яка поглиблюється від бідних до багатих. Що і коли її може зменшити в Україні? Про це будемо говорити в вечірній свободі. Нагадаю, сьогоднішні наші гості. Це народний депутат наша Україна, народна самооборона Ксенія Ляпіна. Ще раз вам добрий вечір.
Ще раз
пані
добрий
Ксенія.
Вечір.
І Елла Лібанова, директор Інституту демографії, соціальних досліджень Національної академії наук. Доброго вечора, пані Ело. Декілька цифр для наших слухачів. Не буду переобтяжувати. Сьогодні оприлюднили рівень інфляції. В квітні 3,1%. Це трошки менше, ніж в березні. 3,8. Але це плюс до майже 10% за перші три місяці. Але найголовніше – це ріст цін. І це помічають кожен українець щодня. Щоправда, прем'єр-міністр України сьогодні заявила, що інфляцію вдалося пригальмувати, і в квітні вдалося знизити ціни на 20 видів основних харчових продуктів. При цьому нагадаю, що закладено в бюджет 2008-го прожитковий мінімум в середньому на особу 573 гривні. Все це робить біднішим, щодня біднішими робить і українців. І, власне, за останніми опитуваннями, 84, майже 85% українців вважають себе бідними. Це досить відносна річ, вважати себе бідним. Можна, людина може мати 10 тисяч доларів на місяць і казати, я бідна. Зрозуміло. Тому перше запитання. Як би ви визначили українська багата людина, українська бідна людина? Що це за прірва? Відразу, щоб ми могли оперувати якимись даними, пані Елло.
Ну, бідна людина – це, безперечно, та людина, якій не вистачає коштів навіть на харчування. От за міжнародною методологією, за теорією, це є бідна людина. Багата людина, за українськими поняттями, це дещо абсолютно розмите. Тому що, скажімо, в світі багата людина – та людина, яка має нерухомість таку вагому, яка має декілька машин на родину, яка має коштовності, яка має певні предмети розкошу. В Україні я просто знаю точно, що частина людей, які все це мають, це говорять, що вони в ліпшому випадку середні, в ліпшому випадку. Частина з них говорить, що їм не вистачає грошей на найнеобхідніше.
Але от ця от 85% – це все-таки…
Ні, це ненормальна цифра. Ненормальна. Це абсолютно ненормальна цифра. І, до речі, в цьому винна влада. Даруйте пані Ксенія.
Ну, я
в цьому винна влада, тому що влада формує такі споживацькі настрої. Не можна цього робити.
Споживацькі настрої ви маєте на увазі оця от голка соціальних виплат?
Так, да.
Пані Ксенія.
Ну, я абсолютно згідна, я якраз відношусь до політичної сили і за внутрішнім своїм переконанням є людина, яка є прихильник образу життя, коли людина бере свою долю у власні руки. І, до речі, щасливі і багаті ті країни, в яких основна маса людей відповідає на це питання таким чином. Я живу так, наскільки я працюю, наскільки я забезпечую своє життя. У нас дійсно за ці 70 років радянської влади і, на жаль, 16 там, років вже незалежності.
Ні, Ксенія, не 16.
Ну,
потроху ми спочатку рухались туди, куди треба. Десь
потім
до 2000-го року потрошку ситуація почалася.
А чим ви пояснити, пані Ксенія, ви представник якраз пропрезидентської сили і нині коаліції. Чому і далі все-таки держава виховує патерналістське ставлення до себе, продовжує тримати на цій голці?
Ну,
що це?
Я вважаю так, що, на жаль, просто в нас недостатньо політиків, які готові пожертвувати власними рейтингами задля формування поглядів виборів на майбутнє. Ми
ніхто?
Ніхто? Ми практично ніхто. Сьогодні ніхто. Сьогодні йде конкуренція за голоси виборців. Ми всі воюємо за голоси виборців. І якщо основна кількість виборців, а ви знаєте, що молодь є достатньо пасивний електорат,
Ксенія,
тобто вони не дуже...
жахлива цифра. За останніми даними збільшилась частка молоді, яка очікує, яка очікує допомоги
держави. Ось це, напевно, симптом.
Знаєте, я один раз мала таку бесіду з студентом-юристом, який підійшов до мене, ну, як до депутата, там, на виборах, розуміючи, що я ж буду шукати підтримки і все інше, каже, що, а от ви нам забезпечите, ми студенти-юристи, міжнародники, а ви нам забезпечите, щоб ми могли безкоштовно вчитися, бо замало у нас, так сказати, можливості вчитися безкоштовно. Я говорю, почекайте, а ви погодитесь потім безкоштовно працювати?
Там, ні, там будемо, де вам скажуть.
Ми будемо працювати на благо держави. Я кажу, прекрасно, кожна людина працює, підприємець працює на благо держави, на благо держави працює топ-менеджмент, але всі вони заробляють великі кошти. Це природньо, інвестувати в, своє, в свою освіту і потім отримувати за цю інвестицію великі кошти. Студенти-юристи, міжнародники цього не розуміють.
Не розуміють. Пані Ксенія, з нами на зв'язку є вже слухач, і зараз ми запитаємо, що наш слухач очікує чогось від держави, чи настрою якраз тримати своє життя в своїх руках. Доброго вечора.
Добрий вечір, це Григорій зі Львова, викладач фізичної культури. В общем, з вашими гостями абсолютно не погоджуюсь, у них ліберальні погляди.
Так,
хочу їм нагадати, що
багато... пані Ляпіна ніколи не приховувала, що вона ліберальні погляди.
Мене, а вислухайте, а потім будете коментувати.
Значить, я вас не коментую, я спілкуюся з вами.
Значить, ні, вибачте, я свою думку не сказав, а ви вже мене перебили. Значить, що я хочу сказати, в багатьох країнах Західної Європи освіта безплатна. На превеликий жаль, вона цього не знає. В Швеції безплатно, в Греції безплатно, вища освіта має на увазі. Шведський соціалізм. От до чого повинна йти Україна, а не до американського капіталізму дикого.
Дякуємо.
Ну, я би сказала так, я була і у Швеції, і в Америці. В Америці я не побачила дикого капіталізму, в Швеції я побачила достатньо відносний соціалізм. Хоча я спілкувалася з багатьма шведами такими пересічними, далеко не всі вони в захваті від тих високих
податки,
соціальних податків, які вони сплачують. Доки вони є працюючі, активні, вони дуже незадоволені тим, що з них стягуються величезні суми, саме для того, щоб забезпечити от там певну кількість людей, які очікують чогось від держави. Більше того, ті самі шведи, які отримують безоплатну освіту, достатньо непогану, потім їдуть заробляти десь в Великій Британії великі кошти. Ну, Європа відкрита.
Розумієте, Юля, ще одна фраза. Так. Парадокс нашої країни в тому, що ніхто не хоче платити великі податки, але всі хочуть отримувати великі кошти від держави через суспільні фонди споживання. Так не буває.
Ну, до цього усвідомлення треба прийти, очевидно. Давайте, зараз у нас є знову слухач на зв'язку, і один матеріал я би хотіла дати послухати. Будь ласка, доброго вечора вам.
Добрий вечір, шановні добродії. Анатолій Київ. У мене запитання до директора Інституту демографії.
Слухай.
Скажіть, будь ласка, як можна визначати засади, аналізувати і регулювати демографічні та міграційні процеси, а також вести облік соціального стану і природного руху населення без зазначення національності в паспорті та усіх первинних документах актових записів? Дякую за відповідь.
Будь ласка, власне кажучи, національність в більшості країн світу – це власне визначення. І воно не має відношення до паспорту. В перепису населення ми завжди питаємо про національність.
Відповіли, так, пані?
Я думаю,
да. Тоді я пропоную з цієї теми, яку ми сьогодні, нагадаю, вечірня свобода обрала, збільшення соціальної прірви між бідними і багатими в Україні. Експерти фіксують, що...
Але я хочу сказати, що насправді прірва таки збільшується. Да. От ми казали, що таке багата людина, ми перейшли до відсутності середнього класу, фактично, Елою Марлінівною це ми обговорювали. Але якщо подивитись топ-100 найбагатших людей України, да, там список олігархів, як ми це називаємо, подивіться, вони щорічно вдвічі збільшують свої статки.
Це капіталізація їхніх підприємств.
Так, це капіталізація їхніх активів. Але подивіться на дрібного підприємця. Чи може хоч хтось з них сказати, що він за рік вдвічі збільшив свою капіталізацію?
Ви знаєте, не вдвічі, але як би там не було, от переді мною таблиця з 99-го року. динаміка, темпи зростання. Абсолютно чіткий, прямо пропорційний зв'язок. Що є бідніша людина, група цих людей, угу, то є меншими темпи зростання доходів.
Меншими темпами, так. Тобто це якась зворотня, да, пропорція. Да.
Чому?
Прямо? А, ну, пряма, прямо. Чим менше статки, тим менше зростання.
Це навіть не торкається тільки олігархів. Це абсолютно по всіх верствах населення.
Да. Отже, матеріал, моя колега Леся Бакалець сьогодні вийшла на вулицю Хрещатик і, власне, наочно побачила, що таке соціальна прірва. Прошу.
Щоб побачити у всій красі соціальну нерівність, варто лише вийти на центральну вулицю Києва – Хрещатик. Тут на тротуарах стоять іномарки вартістю сотні тисяч доларів, поряд збирають пляшки пенсіонери. З дорогих бутіків виходять засмаглі дівчата, всі обвішані пакунками, і очима зустрічаються із прибиральницями у помаранчевих робах. За офіційними даними, українські багатії заробляють у 9 разів більше своїх бідних співвітчизників. Останній раз озеленювач Надія була на морі у 1980 році. Речі вона купує тільки у секонд-хенді, а на операцію чоловіка мусила брати кредит.
Разве можна прожити на 900 гривень? У мене чоловік інвалід першої групи, які можуть бути продукти. Я її витрачаю тільки на одне лікарство. Ну що, по бідності, хліб, олій, коїя, ковбаси ми ніколи не купляємо. Я все теж.
Для Надії зарплатня у 2000 гривень – це омріяна сума, якої, як вона переконує, їй би вистачило. Потреби ж та апетити у бізнесмена Олександра значно більші. Тих 10 тисяч доларів, які він має на місяць, йому не вистачає. Та й машину він би хотів змінити на дорожчу.
Раз на год костюми то мало. Купувати костюми раз на рік – це дуже мало. Треба мати хоча б пару, плюс харчування. Не дешеву шкірку їсти, треба щось нормальне. Скільки грошей потрібно мені? Ну, не знаю, 1020 доларів, щоб не дивитися і не думати.
Щоб не смотреть і не думати.
Унікальний приклад скромності – це головний бухгалтер Лариса. Вона живе у провінційному містечку Чернігівської області, заробляє 500 доларів і каже, що більше їй не треба.
І я себе повністю забезпечую. Машину не можу дозволити собі, вона мені не потрібна, а відпочинок можу собі дозволити. Для мого рівня в мене нормальний достаток. Все, що мені треба, я собі дозволяю.
Юрист Дмитро також не вважає себе заможнім. Каже, 4 тисячі гривень для нього замало, адже треба іще допомагати онукам. Та найбільше його принижує те, що постійно потрібно шукати знижки та чекати на пільги.
1015 треба було б, щоб я не считав копійки, коли заходжу в супермаркет або в магазин. Щоб я міг купити те, що я хочу, не вертольот, щоб я міг відпочити, поїхати, заплатити, не ждати якісь льготи там.
Варто зазначити, що за даними Держкомстату, опублікованими у жовтні 2007 року, майже 85% громадян України вважають себе бідними.
Це був матеріал Лесі Бакалець. Буквально що сьогодні, годину тому вона повернулася. Я так розумію, вона ходила пасажем, там, де найбільші, найдорожчі бутики. І це от вона помітила людей, які там прибирають в помаранчевих робах. Запитання до вас, пані Елло. Може, ще можна говорити про психологічну бідність українців? Може, поведінкові якісь не ті у нас політично-економічної еліти нашої взагалі?
Безперечно, це нема сумнівів. Ви знаєте, мене свого часу вразило в Голландії, я побачила, як прем'єр-міністр йде з онукою по вулиці. Просто без охоронців, без нічого. Пішки йде по вулиці.
Це, скоріше, культура, це культура сприйняття.
Та, безперечно. Ніхто не хизується своїм багатством.
Абсолютно. Тут я згідна.
Це у нас демонструється нації, багатство. Які... Да.
Тобто ми можемо говорити про психологічну бідність.
Та, безперечно. Я вважаю, що той бізнесмен, який сказав, що йому 10 тисяч доларів на місяць замало, це хвора людина. Це просто хвора людина.
Я думаю, що він, як це називається, кокетнічав.
Ну, ну, приблизно так.
Це хизування своїми можливостями. Просто.
А може просто є на кого орієнтуватися?
Ви знаєте, ні.
Ну, завжди є приклади, та завжди буде хтось значно
багатий. І вони близькі, включаєш, наприклад, канал Рада, наприклад, і ти бачиш цих людей.
Юля, нормальна людина дивиться на англійську королеву і думає, яка жінка поважна, з статками і всім іншим. Вона б не проти бути англійською королевою, але ж вона не буде за цього переживати.
І вважати себе, да, бідною, якщо, да, вона, якщо має вона десь не... там в Манчестері невеличкий будинок. Вона буде вважати себе середнім класом. Ми психологічно довели країну до того, що люди ті, які навіть мали б бути середнім класом, тобто ті, які можуть самодостатньо себе прогодувати, вони бояться себе визначити середнім класом. Знаєте, краще сказати, що в мене недостатньо, краще сказати, що я бідний. А тим більше, що завжди дивишся на когось значно багатшого, себе порівнюєш і вважаєш, що ну дійсно порівняно з цим найбагатшим я буду бідний. Але оцей психологічний момент, люди не хочуть навіть визначати себе середнім класом. Вони до цього не прагнуть. Хочеться себе...
Ксеня, тут не тільки визначення себе як середній клас. Середній клас – це означає відповідну поведінку. Це означає, що ти всі кошти не будеш витрачати. Скільки б не було, ти хоча б 10 копійок, але ти відкладеш.
Ну так, да, тобто інвестування.
Да.
Шановні наші гості, нагадаю, слухачам «Вечірня свобода» Ксенія Ляпіна, Елла Лібанова. Гості говоримо про соціальну прірву між багатими і бідними, яка дедалі поглиблюється в Україні. У нас є слухач, якщо він терплячий і дочекався, ми вибачаємось і слухаємо вас. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Андрій, Львівська область. Запитання до найпатріотичнішої політичної сили. От бандити тюрмам де? Чи може непокарання економічних злочинців не впливає на розмножування на дуже багатих і бідних? Дякую.
Я думаю, що абсолютно впливає, але просто багатою і заможньою є та країна, в якій хто бандит, а хто ні, визначає незалежний суд. Повага до верховенства права – це є одна з ознак країни, яка є стабільна. Доки у нас будуть намагатися визначити, хто бандити, а хто ні, або політики, або просто громадяни так зійшлись між собою в садики і вирішили, от той бандит, бо він мені не подобається, а цей хороший, він такий самий, такий спосіб набув власність, але він хороший, тому він не бандит. Доки ми будемо вважати, що оце є визначення, доти ми будемо бідною країною.
У мене злива запитань, у нас злива слухачів, але спочатку все-таки дуже коротко до вас, пані Ляпіно, бо не встигнеш поставити. Ви до того, як пішли в політику, ви займалися, власне, глибоко занурювались в життя малого і середнього бізнесу. Я так розумію, що вашим покликанням в політиці мало б бути якраз нарощування ось цієї дуже-дуже надзвичайно важливої, важливого прошарку. Ви в владі. Чому не вдається?
Ну, я би сказала, що не можу сказати, що не вдається. Всі мої три роки, що я депутат, я свої зусилля спрямовую.
10-15% в Україні під показник середній клас. В той час, як в Росії 30, а в Америці...
Це знов таки, ми цифри самооцінки
мало.
Кажемо. Угу. Насправді,
ні, 10-15 не самооцінка.
10-15, може, це і реально. Ну, скажімо так, 2 мільйони реально працюючих суб'єктів малого бізнесу. От картина. Але якщо спитати, наприклад, дрібного підприємця, як правило, він себе не спозиціонує як середній клас.
Ну, 2 мільйони, це є 5%.
А чому не вдається, пані Ксенія? Чому не вдається?
Ну, я ж кажу, що насправді цей процес просто він значно довший виявився, чим нам хотілося. Як можна це зробити? Що можна зробити, щоб ті, хто здатний на таку самодостатню діяльність, тобто взяти свою долю в свої руки і щось робити, да? Ті, хто здатний, їм треба дати таку можливість. І от все, чим ми займаємося ці три роки, це якраз робимо таку законодавчу базу, яка зніме бар'єри для того, щоб працював бізнес, середній і малий в першу чергу,
щоб
бо ще... за олігархів переживати не треба, вони ж давно за себе все вирішили.
Якщо б ще менше захоплювалися політикою, політичною поточною ситуацією, було б взагалі чудово.
Ну,
у нас,
безумовно.
У нас останній слухач в цій програмі, бо не встигнемо нічого. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Добрий.
Нарешті жінка.
У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, а коли Верховна Рада прийме такий закон, щоб контролювалися не тільки прибутки, а й видатки. Наприклад, державний службовець отримує 15 тисяч, а за півроку купив він дачу, щоб його налогова спитала.
Тобто вас не переконують, пані слухачко, вас не переконують податкові звіти, так, декларації?
Ні, ну, насправді слухачка абсолютно права, але вона узагальнила те, що узагальнувати не можна. Це те, що, про що вона каже, це є елемент боротьби з корупцією, і він застосовується виключно до державних службовців. А ми кажемо про середній клас. Хочу вам доповісти, що державні службовці мусять складати малесеньку частинку середнього класу. Основна частина середнього класу, як має бути в стабільному суспільстві, це підприємці, лікарі, незалежні професії, тобто кваліфіковані топ-менеджмент чи менеджмент середньої ланки. Оце є, і до них не може бути застосовано такий захід, як декларація видатків. А от до державних службовців абсолютно так. І, до речі, такий законопроект ми один з передбачили і готує пропагуємо його подати, вважаємо, що це важливо, і це один з елементів нашої так званої корупційної антикорупційної програми.
Пані Любанова, скажіть, будь ласка, вираховували соціологи, економісти, а от межу, коли ось ця прірва між багатими і бідними збільшується, а далі наступає соціальний вибух. Що це за
межа? Знаєте, це від кожної країни залежить. Це залежить від психології країни. Скажімо, якщо люди більше переймаються принципом «моя хата з краю», то там цей вибух буде дуже нескоро. Якщо ви
я
це
би
маєте
сказала,
на увазі.
Що для України я би порадила нашим найбагатшим олігархам думати, і дуже добре думати, що їм жити в цьому суспільстві. Тому що для України ця межа насправді не є така вже далека. Тому що в нас українці за природою не є терплячі насправді. Ми ж не Росія, друзі мої. Ми Україна. У нас українець насправді типовий середній клас. Просто ми, теоретично, якби,
да.
Теоретично так, ну от хуторяни.
Помаранчева революція це того.
Це революція середнього класу і так далі. Тобто середній клас за визначенням він є. Він просто не може пробитися через цю кригу або нашого соціального популізму, або з іншого боку от такого, скажімо, часто недолугої політики в галузі підприємництва. Коли просто ставляться бар'єри, коли просто не дають нормально розвиватися тим бізнесам, які б створили додаткові робочі місця і посилили оце від відчуття середнього класу, відчуття людини, яка може заробити свої кошти і забезпечити своє життя.
Пані Ксенія, якщо відволіктися від поточної боротьби за інфляційні цифри, скажіть, уряд Тимошенко і персонально Юлія Тимошенко, є тенденції от з її боку до, власне, якихось масштабних перетворень для скорочення цієї прірви?
Ну, я думаю, що в даному випадку, якщо подивитись, наприклад, нашу програму, яка закладена, до речі, в коаліційну угоду, то ця програма передбачає багато заходів, які б мали зняти, наприклад, бар'єри для того ж підприємництва, підвищити незалежність такої професії, як, наприклад, врач. Тобто медична галузь у нас там пропонується незалежне страхування і так далі, так далі. На жаль, поточна ситуація постійно штовхає наших яскравих політиків до того, що вони вирішують поточні проблеми в інтересах просто того, щоб подобатись. От подобатись тим, кому хочеться.
Приймається.
Отримати
відповідь,
щось від держави.
Пані
Ляпина, але насправді є такий стратегічний план. Я думаю, що нам вдасться, до речі,
відповідь.
Все ж таки змусити уряд іти стратегічним шляхом.
Відповідь зарахували. Пані Ело, дуже коротко, якщо можна, як це збільшення соціальної прірви між бідними і багатими впливає на демографічну ситуацію в Україні?
Погано впливає, тому що зростає...
Відчутно?
Да, відчутно. По-перше, зростає смертність. Ми не можемо зупинити зростання смертності, це найголовніше. По-друге, зростає міграція. Трудова міграція. Населення їде за кордон працювати. Тому,
а народжуваність? От знов таки,
до речі, що цікаво, українець, який виїжджає за кордон, стає абсолютним лібералом.
Да?
Зверніть увагу,
да?
Він не ходить до французького чи італійського уряду з криком «дайте мені соціальну допомогу».
А для чого йти, якщо все одно не дадуть?
Пані Ело, а народжувані? Все-таки за народжені дитини?
Ви знаєте, те, що я маю результати аналізу по народжуваності, то я не бачу впливу цих додаткових виплат. Хай мене простить Бог.
Останні два короткі запитання, одне глибоке філософське. Яка більше тенденція в Україні зараз превалює? Зробити багатих біднішими чи підтягнути бідних?
А ви кого маєте на увазі? Уряд, владу чи пересічного українця?
Відповідайте, за кого хочете.
Я боюсь, що у влади переважає тенденція зробити принаймні зовнішньо багатих біднішими.
Я все ж таки думаю, що ні, навіть соціальна політика там по виплатах, вона все ж таки свідчить про те, що є бажання підтягнути бідних.
Я маю на увазі не виплати, я маю на увазі формування психології.
Я би розділила ці дві речі. Тобто, якщо ми кажемо про риторику, вона не завжди коректна. Да. Якщо ми кажемо про дії, це все ж таки дії на те, щоб підтягнути бідних. Але я хочу підкреслити, от в цих в цьому в цій полеміці, ви кажете, або багатих біднішими, а бідних багатшими. Моя відповідь третя. Ми мусимо створити середній, потужний середній клас. Тоді бідні стануть багатшими, а багаті будуть не так хизуватися своїм багатством і по-іншому будувати свою життєву стратегію і стратегію свого бізнесу.
40 секунд по 20 на кожну з вас. Яка тенденція, яку тенденцію можна очікувати саме у буде поглиблюватись чи зменшуватись найближчим часом прірва між багатими і бідними? Пані Елла Лібанова.
Ну, до виборів вона практично не зміниться. Після виборів, не знаю, все залежить від того, що буде.
Ксенія Ляпіна.
Ну, я також думаю, що в найближчі роки ми не будемо спостерігати якихось суттєвих змін, тому що навіть якщо ми зараз зможемо активізувати стратегію побудови середнього класу, це стратегія. Не короткострокова. Це середня,
а тим часом інфляція просто щосекунди пожирає
доходи. І, до речі, інфляція більше впливає на доходи бідних.
Однозначно, інфляція – це податок на бідних.
Звичайно, звичайно. Сумно. Ксенія Ляпіна, народний депутат, наша Україна, народна самооборона. Елла Лібанова, директор Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук у вечірній свободі. Всього вам найкращого. Почуємося.